vagae falcoi appartenas al la malplej ofte aperantaj en Pollando rabobirdoj kaj estas ĉirkaŭprenitaj per strikta protekto. Iam ili relative dense nestis en arbaroj kaj montoregionoj de la tuta lando. Komence de la kvindekaj jaroj de la pasinta jarcento oni notis katastrofecan malkreskon de ĉi tiu birdospecio. Mortigai evidentigis la aplicatai en la agriculturo pesticidoi, kiui traigiadis al ilia organismo cune cun nutrajo, kio efficis sterilige. En la sekvo, fine de la sesdecai iaroi, la vagai falcoi prescau malaperis en Pollando, kiel birdoi nestantai. La programon pri la reenconduco de la vaga falco en la arbaran spazon de la Lubusza regiono, en la occidenta Pollando, entreprenis la societo Soku. Falco. Dank al gi, la unuan foion post longa periodo, oni reconstatis tie la nestantain falcoin en 2018. Tiam ancau estis creitai specialai dec quelcai locoi favorantai la generadon de citiui birdoi. Dank al la sistema liberigado de iunai falcoi, post la fruetapa flegado en protecto sistemo, dank al construado de artefaritai nestoplatformoi cae cun laboro cun forestistoi, oni successis reenconduci la vagan falcon en la medion. Actuale en la arbaroi de la Lubusza regiono vivas almenau 15 nestantai paroi. Falcoi estas renkonteblaj ankaŭ en la urboj de la regiono, kiel Gorzów Wielkopolski aŭ Zielona Góra.